saskaršanos deputātu jautājumiem. Šodien darba kārtībā mums divi jautājumi. Pirmais ir deputāta Elksiņa Hlebnikova Mirska Zuja Varlova jautājums labklājības ministra Ilzija Vintilī par valsts pārvaldes ligumiem ar juridisku pakalpojumu sniedzējiem. Cik es saprotu, deputāts rakstiskā atbildi nav apmierināta, tad mēs sāksim uzdot jautājumus no vietas. Pirmais pieteicies pie jautājumu Andrēs Elksiņš lūdzu jautājumu. Jūs jums ir viena minūte uzdot jautājumu. Es gribu atgādināt, ka ministri ir divas minūtes uz atbildi. Jums būs redzams laiks un lūdzu iegomēt to, ka pārkāpt šodien. Reglamentu nevajadzētu. Paldies.
Jā, labdien, ministras kundze, paldies, ka jūs atnācāt. Ņemot vērā mūsu pieprasījumu jums par tiem juridiskiem pakalpojumiem, ko ministri ir saņēmusi un arī ministrijas padautībās esošās iestādes, mūs uztrauc divi gadījumi, uz kuriem mēs domājam, jums būtu jāsniedz mums precīzāks skaidrojums. Pirmkārt, tā ir valsts sociālais aprūpes centrs Latgale, kur laika posmā no 2012. Gada līdz 2015. Gadam
Līdz kuram ir, būtu?
15. Līdz 15. Gadam, jā. Ir noslēgti līgumi, viņi ir divi. Viens ir par 8841 latu, otrs par 2160 tūkstošu latu izlietojumu un pakalpojuma sniedzējs ministrijai ir tāda persona kā Sarmīte Zandere. Vienlaicīgi Sarmīte Zandere ir Latgale, sociālās aprūpas centra Latgale, iepirkuma speciāliste. Kā jūs varat izskaidrot, ka juridiskos pakalpojumus minētam sociālās aprūpas centram vienlaicīgi sniedz tā pati persona, kura atrodas darba tiesiskajās attiecībās, faktiski darbā šajā centrā?
Paldies par jautājumu, lūdzu, ministri, divas minūtes.
Precizēšu faktu kļūdas, pirmām kārtām runājot par to līgumu, kas ir izsakāms 8841 lats 67 santīmu. Apmērā jūs minējāt neprecīzus līguma darbības termiņus, jo tas ir beidzies šī gada 31. Jūlijā, jūs minējāt 15. Gadu. Jā, bet jūs minējāt abus par 15. Gadu.
Lūdzu, nesmēr
jūs minējāt, faktu kļūdu, jūs norādījāt, ka abu šo līgumu darbības termiņš ir līdz 15. Gadam. Es pieļauju, ka arī juristam ir saistoša korekta faktu nosaukšana arī Saeimas deputātam. Tātad ir divi, ir bijušas, ir izsludināta vakances, par publisko, tātad par iepirkumu speciālistu un par juriskonsulu. Iespējams, jūs esat informēti, ka Latgalē ir tāda specifika, ka uz darba vietām sociālās aprūpes centros, sākot ar sociālajiem aprūpētājiem, beidzot ar iepirkumu speciālistiem, diemžēl cilvēki nepiesakās un tās funkcijas ir jāveic. Tur mums, kā sacīt, neviens atlaides nedod, un tādēļ mēs esam izmantojuši šo iespēju, kad vienīgais pretendents, kas bija uz šo tātad amata pienākumu pildīšanu iespējams, bija Sarmīte Zandere, kas pieteicās uz divu pakalpojumu sniegšanu. Es neredzu tur pretrunas. Kādēļ gan juriskonsuls nevarētu būt arī iepirkumu speciālists, kur tas ir noteikts, ka tas nav iespējams?
Paldies par atbildi. Lūdzu otru jautājumu. Ieslēdz mikrofonu Dēmi Elksniņam. Lūdzu jautājumu.
Es gan ministras kundze redzu šeit gan pretrunas, gan saistībā ar likumu par valsts līdzekļu izšķērdētības prasībām, gan saistībā ar iespējamiem korupcijas riskiem, kā viena amatpersona, kura strādā minētajā sociālā aprūpas centrā par iepirkuma speciālisti, vienlaicīgi arī šim pašam aprūpas centram piedaloties iepirkuma procedūrā, vinnē konkursu par juridiskos pakalpojumu sniegšanu. Un tas bija stāsts par Latgali, ko es tikko minējāt. Bet tas nav viens. Šī identiska situācija ir arī labklājības ministrijā, kur juriskonsulta pakalpojumus vairāk nekā 20 tūkstošu latu apmērā sniedz tāda persona kā Raivis Grīnbergs, un tieši laikā, kad jūs esat ministri un atbildīgā par šo sfēru, un arī Raivis Grīnbergs labklājības ministrijā, juridiskajā departamentā ir iepirkumu speciālists. Vai šajā situācijā šī persona vienlaicīgi atbildot faktiski par iepirkumiem jūsu padotībā tiešā esošajā juridiskajā departamentā, vienlaicīgi varētu būt tā persona, kur neskāpēc vinnē juridiskā pakalpojuma saņemšanas iepirkumā. Es jums varu pateikt 10 cilvēkus, kuri gribētu pieteikties uz šādu labvēlību, varbūt tās tieši no jūsu puses, lai saņemtu šādus ienākumus.
Paldies, tie ir nozīmīgi.
Acīm redzot, jums bijusi ārkārtīgi traumatiska pieredze pirms Saeimas deputāta pilnvaru sākšanas, un tādēļ jūs esat tik... Tāds, kāds jūs esat, bet fakts ir tāds, ka Raivis Grīmbergs nesniedz juriskonsula pasvalpojumus, viņš mums ir iepirkuma speciālists, specifiski uz ES fondu projektu publiskajiem iepirkumiem. Raivis Grīmbergs saņem atalgojumu un sniedz pakalpojumus veicot iepirkumu speciālista funkcijas uz Eiropas Savienības fondu projektiem, kas ir absolūta prasība. Es neredzu īsti, kur tur ir jūsu minētie riski. Jūs varbūt varat izskaidrot plašāk.
Paldies par atbildi. Nākošo jautājumu uzdos Nikita Nikiforovs. Sakarā to, ka viņš caur tiem deputātiem, kur parakstīja, viņam būs tiesības uz tiem jautājumiem. Pirmo jautājumu lūdzu Nikita Nikiforovs.
Paldies. Labdien, ministras Kundze. Kā jūs varat komentēt tādu tendencēs, varētu teikt, ka bijuši ministrijas darbinieki, kas pirms tam bija štata darbinieki labklājības ministrija, nu, piemēram, Janis Baltiņš, Janis Pilve, pēc aiziešana no darba sāk vinnēt visādus konkursus par juridisku pakalpojumu sniegšanu tajam pašai ministrijai, kur viņi agrāk strādāja. Vai jūsuprāt, tas ir normāli, ētiski, un jūs neredzat šeit nekādas, zināmas, likumsakarības.
Paldies par jautājumu, lūdzu, ministru.
Man ir prieks par emocionāli un lādētiem jautājumiem. Es ļoti labprāt vēlētos no Saeimas deputāta sagaidīt nevis emocionāli lādētu jautājumu, bet faktoloģiski lādētu jautājumu, kurā jūs paskaidrotu, kas jūsuprāt pretiesisks un... Un neatbilstīgs esošajam likuma regulējumam mūsu juridisko pakalpojumu iepirkumā būtu, cik tālu es esmu informēta, arī Latvijā pastāv darba spēka kustības brīvība un cilvēkiem ir tiesības pārtraukt darba attiecības. Un arī Elksniņa kungs ļoti labi zina, kā to var darīt, būt gan advokāts, gan pēc tam strādāt arī algotu darbu, sākot ar valsts institūcijām, beidzot ar privātiem uzņēmumiem. Šie cilvēki ir atbilstoši specifikācijai vinnējuši, jeb tikuši atzīti par atbilstošiem tām prasībām, kas ir bijušas izsludinātas uz juridisko pakalpojumu sniegšanu. Cita starpā labklājības ministrijā šo pakalpojumu sniegšanu ir pārbaudījusi arī valsts kontrole. Vienīgais aizrādījums ir bijis apmaksas par pakalpojumiem organizēšanas kārtība. Šo aizrādījumu valsts kontroles mēs esam ņēmuši vērā un izpildījuši. Turpmāk uzskaita par pakalpojumiem tiek veikta atbilstoši faktam, proti nostrādāto stundu skaitam. Līdz ar to valsts kontrole, piemēram, nav konstatējusi tos pārkāpumus, tie tepat nebija pārkāpumi, ko jūs minējāt.
Paldies par jautājumu. Otru jautājumu, ja tiesībās uzdot Nikita Kram lūdzu.
Labi, runāsim par faktiem. Tad, kā jūs varat izskaidrot sekojušu faktu, ka tā ir informācija, ko jūs sniedzot atbildējot uz deputātu jautājumu, konkrēti noslēgta līguma par juridisku pakalpojumu, konsultācijām, atzinumiem un projektiem ar Edgaru Štaltu ir minēta viena summa, bet publiski pieejamai informācija Valsts sociālas apdrošinas aģentūras mājaslapa ir pieejama pavisam cita summa.
Par kuru jautājumu ir runa?
par līgumu ar Edgaru Štaltu par konsultācijām, atzinumiem un projektiem. Jūs sasniegtā atbilde summa ir 1586 lati, bet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maislapa ir 2400 lati. Vai tas ir tas pats Edgaru Štalts, vai tas ir kaut kas, kas pa brīnumiem?
Nu, brīnumi ir Ziemassvētkos, šeit ir, šeit jums tiek sniegta informācija par faktiski veiktajām izmaksām. Un tā kā, ņemot vērā, cik korekti jūs uzdodat jautājumus, ja jūs šo brīnumu noformētu rakstiski, tad pilnīgi noteikti jūs saņemtu rakstiski arī detalizētu skaidru.
Jā, es lūdzu deputātu uzdot jautājumus skaidrāk. Jūs jautājums par to, lai vai... Vai cipari? Tas ir otrais jautājums, es neskatās trešais, es saprotu, ministra kundze nesaprotu.
Man būtu jājautā arī, kurā sadaļā VSA lapā jūs skatījāties, šī nav korekta diskusija, tas ir tāds jūsu izpratnis pret...
Ieslēdz lūdzu mikrofonu Nikitiņ Kiferam, mēs saprotu, turpinām otru jautājumu uzdot. Konkrēti, par ko mēs runājam, par kādu sadaļu? Tāpēc bija grūti orientēties papīrā.
Mēs runājam par sadaļu, par noslēgtiem līgujiem, ir juridisko konsultāciju un pārstāvniecības pagaltu pojumie Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra mājaslapa. Un pretīm jūsu atbildē par konkrētu arī līgumu, kas arī, viņš ir atspoguļots atbildē, ministrijas atbildē, viņš ir atspoguļots, bet ir pavisam cita summa. Līdz ar to rodas jautājums, kur ir pareiza summa par noslēgto līguma apjomu, ja? Jo vai jūsu atbildē, vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapa, un pie tam man jāpiebilst, ka šis konkrēts līgums, viņš ir jau izpildīts. Tā kā... Šim summam ir kā jāsakrīt, bet viņi nesakrīt. Nu, līdz ar to radus precizējuši jautājums, kur ir korekti dati.
Paldies par precizējušo jautājumu. Precizēsim, sniegsim atbildi.
Paldies. Tā, trešo jautājumu. Būs? Nebūs? Paldies. Paldies ministrei par to, ka veltiet mums laiku. Priecīgos laimīgos jums svētkus. Tiksimies nākošajā gadā. Paldies. Otro jautājumu uzdoda deputāte Elksniņš, Hrebņikavs, Mirskis, Zuja, Farlovs. Jautājums bija finanšu ministram Andrim Vilkam par valsts pārvaldes līgumiem ar juridiskiem pakalpojumu sniedzējiem. Lūdzu, ministra kungs, uz jautājumiem. Pirmo jautājumu uzdos Andrejs Vilkniņš.
Jā, labi, lūdzu. Esmu gatavs rakstiskā veidā arī.
Lūdzu, deputāta kungs.
Jā, labdien, ministra kungs. Mums ir patiesībā nodaļas jautājumi. Mēs atbildē saņēmām datus attiecībā uz juridiskās palīdzības saņemšanu no Latvijas hipotēku un Zemesbankas puses, bet mums nav norādīti atbildē ne noslēgto līgumu summas, ne arī detaļas attiecībā uz juridisko pakalpojumu veidu aizbildinoties, ka tā ir konfidenciāla informācija. Vai mēs varētu lūgt jūs iesniegt mums detalizētu informāciju, iespējams arī ierobežotas pieejamības statusā, lai mēs tomēr varētu iepazīties ar faktiski valstī piederošās, tā teikt, un valstī pārvaldošām kapitāla daļām un izlietojumu par juridiskās palīdzības līgumiem atbilstoši informācijas atklātības likumu prasībām un arī ministru kabineta padotību parlamentam.
Paldies par jautājumu, lūdzu, ministra kundze.
Nu, es, diemžēl, nevarēšu šeit jūs pateikt ar kaut kādām vairāk pieejamām detaļām, jo tas tiešām tas ir komercnoslēpums, un tur ne tikai valsts tur iesaistīts ir bijuši šo banku transformācijā, arī privātie komersanti, un pēc mums pieejamās informācijas tam tiešām ir juridiski cits status, tā ir konfidenciāla informācija.
Paldies par atbildi. Otru jautājumu uzdos Andrejs Lauksniņš.
Paldies, ministra kungs, par atbildi. Viņa, protams, ir ļoti īpatnē, bet tad man ir jautājums sekojošais. Vai minētā informācija par summām, kas tika izlietotas juridiskai palīdzībai, ir zināma jums kā ministram? Un kādas tad ir ministra attiecības ar parlamentu, attiecībā uz parlamentāro uzraudzību, kāda ir noteikta Latvijas Republikas satversmē?
Paldies par jautājumu, ministra kungs, tiem
Es nevarēšu atbildēt par tām summām, jo, cim redzot, tas arī komerc noslēpums. Tāpēc nu, šajā brīdī tas nav pieejams. Es nevaru pateikt, kurā brīdī tas varētu būt pieejams, bet šobrīd nav pieejams.
Paldies.
Arī manā rīcībā nav šāds.
Jā, skaidra atbildi. Lūdzu, Nikitiņ Kiferam jautājumu. Uzstāst mikrofonu.
Labvakar, laikam jau, ministra kungs. Gribētu precizēt pie iepriekšējiem jautājumiem. Tad vai es pareizi sapratu, ka jums nav zināmas summas par kādiem ir noslēgti līgumi starp hipoteku, Latvijas hipoteku un Zemes banku un vairākam juridisku pakalpojumu sniedzējiem?
Nu, man viņi nav pieejami, es arī viņu neesmu prasījis katrā ziņā, bet tas jautājums, es domāju, ir konfidenciāls bijis un es katrā ziņā neesmu prasījis šādu informāciju. Tā kā es domāju, ka viņi ir konfidenciāla pietiekama augsta aizsardzības līmenī.
Paldies par atbildi, lūdzu, Nikitiņ, varam otru jautājumu.
Jā, labi. Valsts nekustamā īpašuma ir diezgan liela un spēcīga valsts institūcija, kas apsaimnieko, kā mēs zinām, valsts nekustamās īpašumas, un izradas, ka vai tad viņi nav juridiska departamenta, vai tad juristi tur nav pietiekoši kvalificēti, jo viņi noslēgti līgumi, lai, es citēšu, lai analizētu noslēgtus līgumus. Tad, respektīvi, viņi algo juristus, lai analizētu pašu noslēgtus līgumus. Tā ir parasta praksa valsts nekustamo īpašumus, un vai jūs zinājāt par to, ka viņai nav pietiekoši kvalificēti, lai izanalizētu pašu noslēgtus līgumus?
Paldies par jautājumu, uzmanies, ka mums 2 minūtes jums atbild.
Jā. Es domāju, ka lielāko tiesu jau tiek analizēta pašu spēkiem, bet es pieļauju, ka šeit ir bijuši gadījumi, kas ir pietiekami sarežģīti, arī attiecīgi varētu būt problēmas bijušas ar tieši pašu personālu, jo te ir bijuši brīži 11. 12. Gadā, kad ir bijusi būtiski kadru mainība. Tā kā jāsaprot, ir, es domāju, ka galvenajos gadījumos tiek tas darīts pašu spēkiem, bet ir acīm redzot, ir pietiekami sarežģīti objekti, kuru gadījumā ir vajadzīga papildus resursu piesaistīšana.
Paldies. Lūdzu, nākušajās jautājumus Nikita Nikiforov.
Jā, pēdējais jautājums, ministra kungs. Sāku sakarā ar juridiskas palīdzības sniegšanu ar es atkal citēšu, valsts vardā sniegtiem galvojumiem. Tad, kas sanāk sākumā valsts sniegt kaut kādu galvojumu? Nu, piemēram, es nezinu, varētu būt vairāki galvojumi, bet, nu, piemēram, Liepājas metalurga gadījumu. Un pēc tam sāk analizēt, ko tad galvo, vai kā tas sanāk? Īsti nesaprotu. Nepieciešams paskaidrojums tomēr.
Lūdzu atbildi.
Nu, tā mēs lieliski zinām, nu tad ceļš metalurga gadījumā šis bija uzdevums, kas tika dots no Saeimas valsts kasē šādu galvēm izsniegt, neņemot vērā kādu veidu rekomendācijas. Tā kā mēs ar to visu tēt redzam, kādas tas sekas ir radījis, šāds uzspies darījums, un līdz ar to, tad arī šis te galvojums ir bijis neadekvāts, un acīm redzot, tagad tas rada papildus resursu piesaistīšanas nepieciešamību, bet ja runājam par nākotni, ko es jau netiks privātām sabiedrībām izsniegt galvojumu, tā kā līdz ar to tam nevajadzētu parādīties.
Paldies deputātiem, paldies ministru kungam. Mēs ar to beidzam sesiju, piesiegu svētku svešanos.
Labi, paldies jums tāpat.